Etzi urriaren lauan Gasako kazetariei alkartasuna erakutsiko jake Iruñan egingo dan manifestazio nazionalean Palestinarekin elkartasuna elkarteak antolatutako martxa Antoni Utxin hasiko da eguerdiko amabietan eta Bilbotik autobusak be urtengo dira bertara joateko, baina dinosunez azken orduko albistea da Palestinarekin elkartasuna plataformak Global Sum flotillaren aurkako erasoa salatu dau eta ondorioz gaurko mobilizazioak be deitu egin ditu. Horrenganean berba egiteko prest dago telefonaren bestaldean Iñigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna elkarteko kidea. Iñigo, egunon.
Egunon.
Diñogunez, bai, gaurko alkarretaratzeak deitu dozuez.
Bai, bueno, lehenik eta behin harritza pixkat flotillak berak, hau da, Global Summit flotillak ekimenak berak deitu dituela hiriburuetan, hau da, Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan eurek deitu dituztela, eta guk bueno, palestinarrekiko elkartasun mugimendu bezala babesten ditugula eta deia luzatzen dugula baita ere eure mobilizazioetan parte hartzera, eta guk egin dugun azken batean ez da hainbeste mobilizazioetara deitzea, baizik eta oro har Global Summit flotilla honen erasoaren aurka mobilizaziora deitzea, baina ez zehazki. Bai, esango nuke flotillak edo Global Summit flotillak hiriburuetan ez ezik guk deitu dugula herrietan mobilizatzera. Hain zuzen ere, ba, Global Summit flotilla honen mobilizazioak komplementatzeko azken batean.
Oker ez banabil udaletxeen aurrean arratsaldeko 7etan, ezta?
Bai, hori da, hain zuzen ere. Bai.
Ederto, ba, zapatura salto egingo dugu, zedinogunez, etzi manifestazio nazionala be egingo dozue Iruñean, imaginatzen dut, dana antolatzen ibiliko zariela, ze komentau dugu be, Bilbotik autobusak urtengo dirala.
Bai, gaurkonetan, larumaterako Euskal Herriko 11 tokietatik aterako dira autobusak Iruñerako bidean, hemen Bizkaian ez dira bakarrik Bilbotik, baina baita ere beste, esango nuke beste eskualde batzuetatik, askotatik ere antolatu direla busak, Ego Uribetik, Uribekostatik ere, uste dut Durangaldetik baita ere, Lekeitiotik ere aterako dira, eta beraz, ba hori, larumateko mobilizazio eta mobilizazio nazionalean parte hartzeko.
Eta horrek besteak beste salatuko da baita ere, Israel egiten dabilen blokeo informatibo zorrotza, interneteko sarbideen mosketa, zentzura, represiñoa, kriminalizazioa, zerrenda luzea dago.
Bai, uste dute, larumatean mobilizazioan, ez bakarrik gure, oro har mobilizazioetan parte hartzeko, arrazoiak 11 direla, uste dute, Global Summit flotillaren edo ekintzaileen arira esaten dutenaren pixkata arira fokua gazan jarri behar dela, ez dugu ez du behar, bi urtetako, esango nuke, hamarkada luzez jasandako edo pairatutako okupazioaz gain, bi urte, azkeneko bi urte hauetako genozioa garbiaz gain, ba, orain ere, edo honetan ere, Gazako eta oro har ere Zisjordaniako palestinarrak egoera latza jasaten ari dela, ez du aztu behar azkeneko hilabeteetan zehar gozete larria pairatzen ari dela, eta ikusi behar izan dugula giza laguntza banatzeko jaretan ere eraiak izaten direla palestinarrak, baina horrekin batera ere Israelgo gobernuak gelarazi duen Gazako iparraldea luzez barkatu lurrez okupatzeko asmoa duela urriaren 7tik aurrera, eta beraz okerrera joan daitekeela ere oraindik ere palestinarrek jasaten ari duten egoera, esango nuke.
Kazetaritzaren esparrutik jarraituz, Israelek kazetarien aurkako eraso zuzen-zuzenak be burutu ditu azken boladan.
Bai, ez guaztu behar, kazetarien aurkako, bueno, esango nuke, okerrez banago, 242-243 kazetari erail dituela azkeneko bi urteetan Israelgo, bueno, okupazio armada, eta beraz esan daitekeela kazetaritza eta oro har, bueno, palestinarren egoerari buruzko kazetari duinaren aurkako eraso sistematikoa suposatzen duela entitate kolonialaren bizia edo azkeneko, bueno, ofentsiba.
Kazetari asko hil eta zauritu, kazetari asko bai, atxilotu be bai, eta gainera edabide batzuen egoitzak ondatu egin dira, ez?
Bai. Bai, ez dugu behar, ez dila bakarrik eraiak, hori, esan bezala, asko zauritu, eta batez ere hori, esan nuke, persekuzio sistematiko bat jasan behar izan dutela, azkeneko bi urtetan zehar, bueno, ez bakarrik, sanuke, amarka luzez, baina batez ere, sanuke, entitate sionistaren ofentsibaren areagotze honetan, hau da, azkeneko bi urteetan, sistematikoki, sanuke, jazarriak izan direla, bai.
Honegaz, Israelen asmoa azkenean kontaketa mediatikoa euren alde egotea da, ez da, bertatik zer gertatzen ari dan, ez kontatu, ez kontatzeko, edo ezin kontatzeko, ez da?
Bai, uste dute, bueno, esan bezala, azkeneko bi urteetan, genozidio garbi bat aurre eramaten ari duen honetan, ezinezkoa zaiola, baita esatearen, narratibaren, bueno, narratibari buelta bat ematea, eta horretarako ezinbestekoa dela, ba, bertan dauden kazetaria eta benetan gertatzen ari dena mai gaineratzen duten kazetarien aurkako erasoa ere aurrera eramatea azken batean.
Bueno, bortxe esan duguna, salaketea izango da, eta etzi zapatuan, Iruñean egingo da, manifestazio hori, eguerdeko amabietan hasiko dana, hain zuzen be. Inigo, amaitu eguerdeko, ez dakit, modula zaian, behintzat, aztertzeko aukere aukido zuen, edo, ba, bueno, balorazioren bat egiteko, ba, Donald Trumpek egindako bake plan horretaz, Gazarako egindako bake plan horretaz, ez dakit, horre, hausnarketaren bat egiteko moduan zagozien?
Bai, bueno, osea, hitz gutxitan esango dut, pixkate, ez luzatzeko, baina esango dut, esan beharra dago, Trumpek planteatzen duena oroar, eta esango nuke, oroar nazioarteko komunitateak ongitzat eman duen plan honetan, eta, bueno, azkeneko asteetan, mai gaineratu diren planen arira ere, guk aldarrekatzen duena, pentsatzen duguna azken batean, dela, ezinezkoa dela, elkarbizitza bat mantentzea, entitate kolonialaren eta Gazako herriaren artean, eta horrela erakutsi duela azken, bueno, historian zehar entitate kolonialak, eta beraz, aldarrikatu beharrekoa hemen, ez dela, ez, bueno, batez ere, ez Trumpek prosatutako plana, baina baita ere, ez da ere, esango nuke, azkeneko asteetan, Mendebaldeko gobernuetatik mai gaineratu den bi estatuen irtenbidea, izan ere pentsatzen dugulako azke Palestinar herriaren askatasunerako berme bakarra azken batean Israelgo entitate kolonialaren desagarpena dela eta ez bueno, esan nuke okupazioan, apartheidan eta garbiketa etnikoan oinarritutako estatu baten biziraupena bermatzea.
Iñigo Rodríguez, eskerrik asko hemen txegeua segotegairik eta horrengora arte.
Mila esker zuei baita ere. Agur.